Jaz, ekainean bortzirietako berdintasun zerbitzuak bertako berdintasun egoeraren diagnostika bat egiteko prozesua martxan paratu zuen, udalek hurrengo urteetan berdintasunaren arloan segitu beharreko politikak orientatzeko helburuarekin. Euraren inguruko informazioa jasotzeko giltzarri diren pertsonekin hainbat elkarrizketa eta tailer parte hartzaile egin dire. Irailan, 18 urtetik goitiko biztanleriari zuzendutako inkesta bat ere egin zen, eta berriki, abenduaren 21ean ondorioak aurkezteko saioa ere egin zen. Udal guztietako eguneetan eskuragarri daude xehetasun guztiak. Prozesu hau nola joan den jakiteko, eta informazio orokorraren inguruko lagin baten berri emateko, Ane Albistur bortzirietako berdintasun teknikaria gure artean dugu. Ane, egunon ongietorri eta urte berri hon.
Egun hon erea, baita zuri ere.
Ze moduz?
Ongi, oporretatik pixko bueltan egun batzuk eta gero, pixko lur hartzen, ino, ongi, ongi, lanez gainezka.
Izan ere, aipatu dugun bezala, berdintasun egoeraren diagnostiko bat egiteko prozesuak hilabete batzuk eman ditu, 2022 urtean izan zen hori, bertze urte bat joan da, berdintasunan alorrean lanean aritu da jendartea, bino hainik ere, zoritxarrez badazter egin, albiste ilunak ditugulako egunerokoan, Ana?
Bai, bai, azken hilabete erdin edo, zoritxarrez albiste ilunez betia izan dugu, zorionez gure zonaldin ez da hain kasularririk ego, baino bai, ikusten da argi eta garbi badagola larin segitzeko biharra eta guainikan gizartea kontzientziatzeko bihar hondia.
Berdintasun zerbitzuak bulkatuta, bortzietako berdintasun egoeraren diagnostikoa egiteko prozesua, erran bezala egindazken hilabeteetan, berdintasun zerbitzuak bideratu du, prozesu honetan hainbat talde elkarte instituzio eta herritarrek hartu dute parte, eta hien ekarpenak funtsezkoak izan dire, ez, prozesua behintzinera bateko. Zehazki, nork hartu duzu parte?
Bai, pues diagnostikoa ikeko prozesua izan da prozesuak fase desberdinetan eramidena aurrera eta lemizko fasea izan ziren elkarrizketak. Erramarra dago elkarrizketak izan zirela guztiz anonimo, diagnostikoko txostenan ez da izenik agertzen, baino zehaztu gintzun perfil batzuk pixkot bortziriko alor desberdinetako informazioa jasoal izateko, orduan elkarrizketatu zen, pues adibidez, kulturreremoan aritzen den emakume bat, kiroleremoan aritzen den beste bat, sindikatu bateko kide bat, irakasle bat, eta orduan horrek eman digu aukera alor desberdinetatik informazio asko jasotzeko eta alor desberdinetako pertsonek ere ikusteko, beraiek ze behar eta ikusten dituzten pixko antzemateko eta gero horreri erantzuna ematen saiatzeko. Eta gero, bigarren fasin egin genitun hainbat tailer parte hartzaile, eta, hauek ere anonimoak dire, baino erraten aldire zeremutako pertsonek hartu duten parte. Eta izan dire, berdintasunaren ardura duten udal zinegotziak, udal guztietakoak, udaletako hainbat langile, hezkuntza eremuko figura importante batzuk ere bai, eta azkenik talde feministetako kideak ere bai. Eta gero ja azkenko fasin inkesta izan da, eta 100tik gora pertsonek erantzun dute, eta hau ere guztiz anonimo izan da, baina herri guztietako herritarrek hartu dute parte, eta adin tarte aiz desberdinetako. Orduan, informazio anitza jaso dugu bai.
Nolakoa izan da prozesuaren nondik norakoa? Ez dakit, nola deskribatuko zenuke?
Pues, nik uste prozesu hau izan dela berdintasun zerbitzua sortu eta egonkortzeko aldi berin inden prozesu bat. Honek lagundu du berdintasun zerbitzua ere bai egonkortzen, pertsonea dizentikin harremana sortzen, saretzen, beraiek ere bai ezagutzia berdintasun zerbitzuk ze eskaintzen aldun edo zertako dagon, beraiek ere bai haien beharrak pixkot guri trasladatzeko eta gu horrekin lanin asializateko, eta batez ere nik uste izan dela herritarrekiko hurbilpenerako pausu bat eman duen prozesua. Bai, maiatzan jarri ginen martxan, eta hilabete luzez aritu gara lanin, udan pixkot izan zen baroi bat oporrak direla eta bain bukatu dugu ondorion aurkezpenakin abenduan 21an.
Lanketa hau ezaguna genuen, ez? Pixka bat, bueno, ba, bortzerrietako gizarte zerbitzuen ibilbidean ere arakatzen ibili gara, eta udela urte batzuk ere, ba, bertatik, berdintasun plan bat egiteko bidea martxan baratu zen. Kontua kontu, orain ja berdintasun zerbitzu bat osatuta, hortik bideratu da guztia. Aipatu duzun bezala, prozesu honek hainbat fase izan ditu, eta zenbait metodoren bidez, herritarrek dauzkaten ba, pertsepzioak, iritziak eta biharrak jaso dituzte. Datuak biltzeko gidoi hori nolakoa izan da?
Pues, fasean eta teknikan arabera erabili da gidoi bat Vicentia. Adibidez, elkarrizketatako fasin, gidoiak joan ziren egokitzen pixkot personan arabera. Adibidez, sindikatuko kidea elkarrizketatu zenin, pues, sartu ziren galdera gehiago lan munduen ingurun, eta gero ere bai, berdintasunan ingurun, segun eta zenbateko ezagutzazun personak, horren arabera egokitu da pixkot gidoia persona bakotzen arabera. Mm-hmm. Eta gero, tailer parte hartzaietan, zen gidoi bat baino, tailerra dinamizatzen zuen personak, bilatzen zuen parte hartzaileen artin sortzia olako diskursio bat bezala. Orduan, parte hartzaileek hasten ziren gai baten ingurun elkarrekin solasin, eta hortik ateratzen ginen informazio pila bat. Orduan, tailerran metodologia edo izan zen gauza bat ahitz irekia eta atizen informazio ahitz desberdina. Mm-hmm. Eta gero bai, azkenin inkestako fasin bai zen gidoi bat ahitz itxia, eta hori zen gehiago jasotzeko pues, datu kuantitatibuk eta gero kalkulatu alizateko euneko batzuk eta portzentai batzuk eta holako informazio gehioia datukin zerikusia duna.
Mm-hmm. Diagnostikoan ateri den informazio orokorra, gero ere aipatuko dugu bai eskuragarri dagoela, edonork eskura dezakela eta irakurri dezakela, txosten potoloa dela ere aipatzen aldugu. Hain xuxen ere, abenduaren 21ean, prozesua akituta, ondorien berri emateko saio ideki bat ere egin zen, Beralandetan. Zer moduz joan zen?
Saioa agitzongi, egia erran. Batez ere hurbildu ziren udaletako ordezkariak, eta hori agitz positiboa da, ze diagnostikotik atetzen diren ondorioak markatuko dute asko horren urtetan udalek berdintasunan arloan ingo duten lana, orduan agitz positiboa, eta gero herritarren partetik ere egon zen presentzia, galdera asko ziren, zalantza asko galdetu ziren, eta gierran sortu zen giro bat agitz erosoa, bai.
Mm-hmm. Diagnostikoan ateri den informazio orokorra aurkeztu baldin baduzu ere, lentsago aipatu dugun bezala, interesa duen edonork ba, ikusi dezake, irakurri dezake, denentzat irekia izanen baita, ez dakit hori nola eskura daiteke berdintasun zerbitzura idatziz?
Bai, momentuz, bortziriko berdintasun zerbitzuk ez du web horri propiorik edo, baina eskatu da bortz udaletako webgunetara igotzeko, badakit adibidez Lesakako udalean ja igoa dutela, mm-hmm. Eta gero, pues, edo zeinek nahi badu modu zuzenin bidaltzea edo, pues, idatzi dezake berdintasun zerbitzura korreo, zare sozialen bidez, WhatsAppetik, telefonoz, nahi dut modura, zen nahi dugu izatea dokumentu bat, herritar guztien eskura dagona, eta baita ere eskertzeko modu bezala azkenin lan hau indugula herritarren parte hartzean esker, eta dela azkenin herritar guztientzako dokumentu bat.
Uh-huh. Eta hemendik aintzinera zer berriki, gainera jaz Baztango udalak eta berdintasun zerbitzuak aintzinera mandako ba, bigarren planaren berri jaso genuen irratien, eta baita aurkeztu ere, bortzerrietan ere bide beretik segituko duzu ez, lana ez da akitu?
Bai, justo aintzuzen ere guain urtarrian izanen dugu berdintasun plana sortzeko prozesun inguruko lehizko bilera, uh-huh. Eta hau ere aurre ikusten da izanen dela prozesu bat hainbat hilabete iraunen duna, eta baita ere eskertuko ginuke izatea prozesu bat herritarren presentzia handiakin, ze enteintzen dugu dela plan bat, naiz eta udalen plan bat izan, pues dela herritar guztien plana, eta hor herritar guztiek badute beraien aukera parte hartzeko eta proposatzeko gauzak, ze behar ikusten dituzten, eta beraien iritziak pixkot plasmatzeko berdintasun plan hortan.
Uhum. Bortzirietako emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko diagnostikoa beraz egina, gauzatua eta aurkeztua, orain plana bidean jartzeko ba, elkarretaratze, bilerak izanen dituzue, ba, irratian ere jarraipena eginen diogu, nahi izan ezkeroana, eta berririk baldin baduzue, ba, guk ere gustora, helaraziko diegu herritarrei.
Vale. Aitzongin ere, eskerrik asko, elkarrizketa honengatik.
Ana Albistur, Bortzarrietako berdintasun teknikaria, gurean izateagatik, mila esker, eta izanen dugu elkarren berri urte berri honetan ere.
Bai, urte berri hon zori ere nerea.
Ongi izan, aio.
Aio.